Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelikmizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýyl başyndan alkoholly içkilerin we durmuş hajatlar üçin ulanylan henagat garytlarynyň bahalary gymmatlap başlady. Emma bu gymmatlamalar hakynda metduwatda hiç bir maglumat berilmeýär. Aşgabatyň Çakyrda gody bilen baglasyn şertnamesi esasında arak çakyr önümlerini satýan hutuz dukanlarynyň işgärleriniň berýän maglumatyna görä, olara zawatda satylýan arak çakyr önümlerini bahasy ýyl başyndan 10% gymmatlady. Mysal üçin bu zawatda arasad bilen önürlýän aragyň 10-nyň ugrak görnüşi bar. Olaryň iň ardany odal zawatda satylanyna yarım litr 13 manat bahalanyp dukanyna 16 manatdan satylan bolsa, häzir bu aragyň zawatda akynyrky 16 manada çykdy. Hususy dukanlarda akynyrky bolsa 24 manada galdy. Elbette, aragyň täze bahasy ýol, dukan ýerleriniň narhlarynyň ýokarlanmagyny hem öz sınal ýar diýip dukan eýleri düşündirdiler. Şol wagtda arasanyň iň ardan görnüşi döwlet dukanlaryna 22 manatdan satylýar. Emma döwlet dukanlarından alkohol tapmak o diýen aňsat däl. Azatlygyň habarçysy ýyl başyndan durmuş kiýimi, durmuş hajatlar bilen bagly haritlaryň hem üdül kesil gymmatlanygyny habar berýär. Kir ýuwulýan jisimleriň bahasy pesinden 10-20% gymmatlady. İçinin gormu yarım kilogram molon areal atlı kir yuvucu cisim mından bir ay odalım gımmatlap 18 manada çıkıptı. Emma hedrol 25 manattan satılıyar deyip havarçı havar verdi. Gelip kovuşayan mağlumatları ura saç yuvulayan şampunlar hem yıl başından veri ortaça 35 manat gımmatladı. Mısal üçün Türkiye'den getirilen şampunların ortaça vakaları 36-40 manat ağırlığına olan olsa, sevda ağırlarının ve sevdegarlardan alınan pahasların yokorlanma gülen bağırlıkta, hedir olur 54-60 manat ağırlığına satılıyor. Erkek adımlara niyetlenen atırlar, tuvalet suları, hili o diyen yokor olması da 2018 yılın ayında gımmatlap 17 manat dolanlığından 60-80 manata çıkıptı. Olar hedir 160-240 manat ağırlığına bakalanyar. Durmuşta hozolukta olunlayan dürlü salfiyatkalar, el ağız süpürleyen kağıdlar hem gımmatladı. Aydali, bundan 3 yıl odal şeyli el süpürleyen kağıdların bir kutusunun bahası 5 manat dolan olsa, 2018 yılın ayağına çenli az azdan gımmatlap 18 manada çıktı. Hedir bu arasasılık kağıdlarının in ardağının bahası 25 manat bakalanyar deyip adatlığın havarçası havar veriyar. Döwlet eýçiliginde kawar teristeleri Türkmenistanyň ilat üçin zerur bolan haritlaryň bolçulugynyň döredilendigini habar berýärler. Şol wagtda hökümet bazar wakalaryny kontrollyk etmäge çalyşýar. Hökümetde taraplar Arduinus habar gullugynyň düşündürüşüne görä ýurtda bar diýilýän harit gytçylyklary juda çyşyrylan gurulňlar bolup, dukanlardaky nowatlara ardan wagtdan satylýan haritlary alyp satýan adamlar günäkär. Emma muňa garamazdan hökümetde taraplar habar teristeleri ýylla 10% ýokarlanýan aýlyklar bilen ýylla ençe mesle ýokarlanýan bahalaryň arasyndaky tapawudy. Bu ýagdaýyň maşgaly büdjetine salýan agramyny düşündirmekden saklanýarlar.